Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti. Já, það er nefnilega þyngra en tárum taki hvernig þessi ríkisstjórn haga sér hér við frumvarpsgerð og þessi mál öll sem hafa komið hér inn á borð. Því það er ekki hlustað á þá sérfræðinga sem að málinu koma og það er ekkert nýtt. En ég hélt eða bar von í brjósti allavegana að þessi ríkisstjórn hefði nú lært eitthvað á lagasetningunni þegar hins svokölluð Árna Páls lög fóru hér í gegn og þurfti að höfða dómsmál á grunni þeirra og það endaði þannig að Hæstiréttur komst að því að þau lög fóru gegn stjórnarskránni. En hér er ekkert verið að hugsa um þessa faglegu hluti, enda kannski ekki margir vinstri menn í hópi lögfræðing og lögmanna landsins. Ég veit ekki hvort þetta sé vegna þess að þessi ríkisstjórn getur ekki fengið færa lögfræðinga til þess að hlusta á ráðgjöf þeirra vegna bara hreinlega pólitísks skoðana. Ég er bara jafnvel farin að halda það, því það er ekki nokkur einasta leið að fá þessa ríkisstjórn til að hugsa á þessa færu lögmenn sem við eigum.
Þá veitir